Cheryl Jordan, Den sidste drage, udgivet på forlaget Klim. Indlæst af Leslie Vestergaard Jonsby. Jude af Dorans historie. Fortalt til broder Benedikt på St. Edmunds kloster i Minstan, som optegnede den nøjagtigt og gjorde dette til en sand og korrekt skildring af jagten på den sidste drage og af de begivenheder, der indtraf i St. Alfreds bugt. Kapitel 1. Frygt er noget, jeg er godt bekendt med. Da jeg var barn, var jeg bange for mareridt og for mørket, bussemænd og djævle. Senere har jeg været bange for at være en fiasko eller et fjols, bange for fjender, ulve og helvede, og for en heks, der en tid havde magt over mig. Men ingen af disse rædsler kunne måle sig med den frygt, jeg følte den dag, da jeg første gang stod på den askegrå bred i St. Alfreds bugt. Jeg kunne knap nok trække vejret på grund af stanken af drageild og død, og jeg var sikker på, helt ind til maven, at jeg ville miste livet på dette nedbrændte og bitre sted. Og at ikke kun jeg ville miste livet, men også min veninde, Jing Wei. Hvis Jing Wei følte nogen frygt denne grusomme dag, viste hun det ikke. Hun så længe op på de svedende klipper, op til den højtliggende hule, hvor vores dødbringende fjende boede. Stenen lige under hulen var sort af sod eller blod, og et lig, på grund af afstanden kunne jeg ikke se, om det var et menneske eller et dyr, hang halvt ud over kanten. Der lå et andet lig på stranden ikke så langt fra os, og det var en mand. Men jeg sørgede omhyggeligt for ikke at se på ham. Han var hovedsageligt knogler, der var brændt til aske, og resterne af hans hånd holdt stadig om sværet. Det kan ikke mislykkes for os, Jude, sagde Jing Wei og kom hen til mig. Hun humpede tungt på de mørke sten. Hendes forbundne fødder var sorte af sod, og der lå fin grå aske på hendes glatte læber og fremmedartede gyldne hud. Hun var i det hele taget fremmedartet. Lille og usandsynlig skrøbelig i betragtning af den opgave, der lå foran hende. Det kan ikke mislykkes, gentog hun, tog min arm og vendte mig væk, så jeg ikke kunne se den brændte soldat. Hun sagde ikke mere et stykke tid, men så bare op på den vilde klippe, og hendes mandelformede øjne var så sorte som kul og fulde af hemmeligheder, der var for dybe til, at jeg kunne tolke dem. Hun stod så ubevægelig, så fast, så standhaftigt, at jeg, i hvert fald i det øjeblik, troede på hendes ord. Men der var mange gange, hvor jeg var stærkt bladet af tvivl og forbandet den heks, der havde overbevist hende om, at vi kunne gøre det her, og jeg anså mig selv for at være sindssyg, fordi jeg var gået med til det. Jeg kunne ikke klare at se op mod klippen. Kunne ikke klare at se nogen steder hen. Jeg ligefrem rystede af frygt, det indrømmer jeg gerne, og jeg tror nok, at jeg også græd på grund af den sorg, som lugten af dragedunst og død vagt i mig. Det var den samme stank, jeg havde lugtet i min egen landsby, efter at alt var blevet tilintetgjort. For at få styrke, betragtede jeg Jing Weis ansigt, og så, at det stadig var uforstyrret med et uudgrundeligt udtryk. Blandt hendes skjulte følelser måtte der ligge en smerte, lige så stor som nogen, jeg har båret. For hun havde også mistet alt, og var en venskabning i et omrejsende marked, da jeg mødte hende første gang. Hun blev kaldt Lizzie dengang, for selv hendes eget navn havde de taget fra hende. Måske lærte hun at skjule sine følelser, mens hun boede i et bur og blev prikket til af nysgerrige børn. Overbeglået, spyttet på, hadet og hånet. Jeg kan næsten ikke forstå, at også jeg selv havde tænkt, da jeg så hende første gang, at hun ikke var helt menneskelig, men halvt dyr med hove og klør. Jeg kender hende bedre nu, men jeg vil aldrig hæve det at kende hende godt. Hun er mig stadig en gåde, selvom vi har lidt meget og sejret meget og været i helvede og tilbage igen sammen. Men min fortælling stormer alt for langt og for hurtigt frem. Måske skulle jeg begynde med begyndelsen, med den onde aften, da det hele begyndte. Jeg så, hvordan du rullede med øjnene lige før, broder Benedikt, og jeg bemærkede, at du temmelig utålmodigt dyppede din pen i blækhuset. Jeg må bede om din overbærenhed. Fortællekunsten er ny for mig, men jeg vil komme efter det og bringe mine ord i bedre orden. Jeg vil ønske, at jeg kunne skrive og være min egen skriver, for så vil der ikke være behov for at lægge beslag på din tid. Abbeden kender min historie. Jeg fortalte ham den ganske kort, og han sagde, at Jing Wei og jeg kunne blive her i klosteret som gæster. I den periode vil tage dig at skrive min beretning. Han synes åbenbart, at min historie er vigtig, og pålagde mig at fortælle den i sin helhed, uden at udlade noget. Jeg sagde til ham, at jeg ikke kan give almisser som betaling for gæstfriheden, men han svarede, at Jing Wei kunne hjælpe broder Gregorius på sygeafdelingen med at blande medicin og lave grødomslag og mad de gamle munke. Og jeg skal arbejde i køkkenet hver dag i tidsrummet mellem bønden kl. 9 og middagstid for at hjælpe kokkene med at tilberede middagen. En beslutning, som jeg tror, abbeden snart vil angre, når han spiser mit bagværk. Om eftermiddagen og om aftenen, sagde abbeden, skal du og jeg udføre dette arbejde, hvad det så end er værd. Er vi nu klar? Er din pind skarp og dyppet i blæk og lysene stærke nok? Jeg vil begynde forfra. Fra begyndelsen. Mit navn er Jude, søn af Perkins Swinard, som havde svinehold i landsbyen Doran. Mit eventyr begyndte en aften kort efter sommerens begyndelse i år. Det var en aften, som jeg husker klart i alle detaljer, for det var den sidste sammen med min familie. Jeg var i dårligt humør, utilfreds med min lod. Nu skammer jeg mig og ked af de mørke tanker, men jeg tilstår dem over for dig af hensyn til ærligheden. Desuden tror jeg, at en himmelsk helgen, som ikke har noget bedre at foretage sig, kastede sit blik på mine tanker i den stund, misbilligede min utaknemmelighed og besluttede at ruske op i mig. Jeg tænkte på skæbnens uretfærdighed og på, at jeg var bestemt til at være uduelig med en bue, at have forkerte proportioner og ikke være særlig køn og være belemret med fire søstre.